Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratno sredstvo
odpustila se vačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. U današnjoj emisiji prenosimo vam kako je Indija rešila privredne probleme i postala članica organizacije koja okuplja tržišta u razvoju, kao i kako opstaju tradicionalno dobri odnosi Srbije i Indije, ali sve to iz ugla ambasadorke Indije u Beogradu, Narinder Čohan. Čućete i kako je protekao deveti po redu Dunafest u Nemačkoj. Pre najavljenih najvažnije vesti iz sveta, Izrael je prihvatio egipatski predlog za primirje u Gazi, javlja BBC. Hamas, koji kontroliše tu oblast, još nije formalno odgovorio, piše Jerusalem Post. Njihovo oružano krilo, Hamasovo, ocenilo je da se radi o predaji. Predlog podrazumeva hitan prekid vatre i poziva obe strane na razgovore u Kairu. Mediji u svetu, a naročito britanski, prenose da je ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague podneo ostavku. Kako navodi Guardian, pozivajući se na Hague-ov Twitter nalog, sa funkcije koju je obavljao 4 godine, odlazi da bi postao lider donjeg doma parlamenta. Na novoj funkciji bavit će se koordinacijom rada vlade sa donjim domom parlamenta. Kao što ste čuli u vestima, u 9. Evropskom parlamentu u Strasburu počinje rasprava o zvaničnom imenovanju Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije. A sada, kao što smo najavili, gošća Radio Beograda 1 bila je ambasadorka Indije u Beogradu, Narinder Čohan. U narednim minutima o privrednoj i političkoj saradnji Indije i Srbije, ali i još nekim stvarima. Vaša ekscelencijo, hvala najlepše što ste odvojili vreme da budete gost Radio Beograda 1.
Thank you so much. Thank you for the...
Hvala vama, hvala na pozivu. Veoma sam srećna što sam u Srbiji, u najvećoj i najistaknutijoj zemlji u regionu. Kroz vaše medije ja stižem u svaki kutak zemlje i do svih vaših ljudi. Razgovor sa vama počinjem indijskim pozdravom, namaste.
Namaste to everyone.
Ambasadorko Čohan, Srbija i Indija imaju veoma dobre političke i ekonomske odnose koji datiraju još iz doba pokreta nesvrstanih. Tradicija dobrih odnosa nije se menjala uprkos problemima obe zemlje. Kako ih danas ocenjujete?
Well, our relations, India-Serbia relations are very special.
Odnosi između Srbije i Indije veoma su posebni. Istorijski i tradicionalni, koje karakteriše međusobna podrška ključnih nacionalnih interesa. Mi smo dobili značajnu podršku Srbije za širenje uticaja Indije na međunarodnom planu. Podržali ste skoro svaku našu kandidaturu za neku međunarodnu organizaciju. To je zato što kad Indija govori na svim tim forumima, govori i u ime Srbije. Mi također Srbiju podržavamo u svim njenim interesima, uključujući i Kosovo. Stojimo iza Srbije da je unilateralno proglašenje nezavisnosti Kosova nezakonito. Taj stav se neće menjati. Dakle, dokle god Srbija ne bude priznala Kosovo, mi smo uz nju i mi to nećemo učiniti.
Well, so long as Serbia does not recognize Kosovo, we are with Serbia.
Srbija je jedna od zemalja u okviru bilateralne pomoći Indije, takozvanog indijskog programa za ekonomsku i tehničku saradnju. Nedavno ste proslavili pola veka tog programa, koji je bio i vizija prvog premijera nezavisne Indije Džavaharlala Nehrua. Šta Srbija koristi od tog programa?
ITEC, which is the International Technical and Economic Work.
Program ekonomske i tehničke saradnje jeste program indijskog ministarstva spoljnih poslova. Kroz njega Indija širi program razvoja sa prijateljskim zemljama. Od 2009. imamo sporazum sa Srbijom i trenutno boravi i usavršava se 35 stipendista koje finansira naša vlada u Indiji. Najviše je reč o vladinim službenicima koji pohađaju kurseve za bolje upravljanje državnom upravom, ali i za pregovaranje. Znamo da je želja Srbije da postane članica Svetske trgovinske organizacije i mi to u potpunosti podržavamo. Zato vaši ljudi pohađaju takve kurseve kod nas, na kojima učestvuju mnogi strani stručnjaci, jer to je iskustvo koje delimo sa prijateljskim zemljama. Već smo potpisali sporazum o bilateralnoj saradnji. Moj prvi ugovor koji sam potpisala kad sam došla u vašu zemlju podrazumeva podršku u priključenju Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.
Proteklih godina vaša zemlja ostvarila je izuzetan ekonomski i društveni rast. Šta je recept za tako veliki uspeh?
Mi smo pokrenuli ekonomske reforme 1990. To je bio veliki test za sposobnost Indije. Indijska preduzeća bila su opterećena, imajući u vidu našu veliku populaciju. Ali mi smo radili na razvijenju srednje klase. Ekonomske reforme omogućile su privredni rast Indije, koji je doveo do rasta prihoda. I danas je sve manje ljudi koji žive siromašno. Uz to u toku su i obrazovne reforme. Sve više bogatih ljudi u Indiji, ali želimo da bude i sve više visoko obrazovanih. Mnogi Indijci koji su bogati imaju prilike da studiraju u inostranstvu, ali većina je onih koji to sebi ne mogu da priušte. Zato smo izgradili stotine škola koje se bave tehnologijom, jer je budućnost u tehnologijama, i još stotina onih koji se bave njihovim upravljanjem.
Ogroman ekonomski napredak uveo je Indiju u BRICS, organizaciju koja okuplja rastuće ekonomije sveta, a čine je pored Indije, Brazil, Rusija, Kina i od nedavno i Južna Afrika. Šta su najveći izazovi s kojima se suočava BRICS? Da li dele slične probleme kao i Evropska unija?
BRICS is a relatively new organization.
BRICS je relativno nova organizacija koja okuplja tržišta u razvoju. To su tržišta koje se šire i počinju da imaju veliki uticaj na svetsku ekonomiju. Te zemlje sada imaju veliki udeo i u svetskim finansijskim institucijama. Dobra stvar je to što se broj tih ekonomija povećava. Jedna od njih može da bude i Srbija. U Beogradu postoji institut za ekonomsku diplomatiju, tako da Srbija kroz takvu instituciju može da bude uključena u ono što rade zemlje BRICS-a.
Srbija je ovog proleća doživjela katastrofalne poplave. Imajući u vidu indijsko iskustvo sa prirodnim nepogodama, kako se vi štitite od posljedica prirodnih katastrofa i da li imate neki savjet za Srbiju?
Pre svega dozvolite mi da izrazim saučešće u svoje i u ime moje vlade, srpskoj vladi i narodu Srbije. U znak solidarnosti moja vlada stoji na raspolaganju Srbiji u pružanju kako tehničke, tako i finansijske pomoći. Naša delegacija također će učestvovati na donatorskoj konferenciji u Briselu i bit ćemo u kontaktu sa srpskim vlastima kako rade na rekonstrukciji i oporavku od strašnih poplava. Indija ima sa tim iskustva i mi zato imamo Nacionalni komitet za prirodne katastrofe kojem pružamo tehničku i finansijsku pomoć u oživljavanju ekonomija i stambene strukture koja je uništena. Naprimjer, imali smo tsunami u susjedstvu i odmah smo počeli sa izgradnjom dodatnih naselja.
Vaša ekscelencijo, imate dosta diplomatskog iskustva, ali ovo je prvi put da ste ambasador. Šta ste sebi postavili za cilj vašeg mandata i kako teče realizacija tih planova?
Jedinstvena je prilika i velika čast i privilegija za bilo kog indijskog ambasadora da bude ambasador u Srbiji. Jer vi ste jedna vrlo otvorena zemlja za Indiju i njenu politiku. Zbog toga je meni posao mnogo jednostavniji. Moj cilj je da povežem dva naroda još više, da privučem više investicija i da zajedno sa vašom vladom omogućim što bolje uslove za život ljudi u Srbiji.
Kako gledate na širenje indijske kulture u Evropi, pa samim tim i u Srbiji?
Dok šetam ulicama Srbije, ja se ne osjećam kao u Indiji, uprkos činjenici da je svaki šesti stanovnik planete Indijac. Moji napori kretaće se kao življavanju indijskog prisustva u Srbiji. S druge strane, Srbija je prisutna kroz indijske organizacije kao što su Međunarodna akademija za jogu i Međunarodna joga federacija. Neverovatno je kako te organizacije ovdje opstaju, uprkos tome što su poreklom indijske. Kada je reč o indijskim serijama koje se emituju na vašim televizijama, ja sam prijatno iznenađena još više zbog toga što imaju fanove i što ih ljudi gledaju.
For these television series.
Na kraju bih se ponovo vratila na real politiku. U Indiji su nedavno održani parlamentarni izbori koji su trajali nekoliko sedmica. Pobedila je opoziciona desničarska Hindu partija, Indijska narodna partija. Šta ta promjena vlasti znači za Indiju na unutrašnjem, a šta na međunarodnom planu?
The Bharatiya Janata Party has been in power earlier also.
Narodna indijska partija bila je na vlasti ranije 1998. Svaka vlada dođe na vlast sa novom politikom. Oni će pokušati da unesu novi talas energije u razvoj odnosa sa drugim državama i sprovedu drugi deo ekonomskih reformi zemlje.
Vaša ekscelencijo, hvala najlepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Thank you so much and namaste.
Hvala i vama i još jednom namaste.
Bila je ovo ambasadorka Indije u Beogradu, Narinden Čohan, a o konkursu koji organizuje Indijska ambasada, o fototakmičenju pod nazivom Moja zemlja, moji ljudi, slušajte u četvrtak u našem jutarnjem programu Uhvati dan. U nemačkim gradovima Ulmeu i Novom Ulmeu, koje deli reka Dunav, upravo je završen međunarodni Dunav Fest. Reč je o manifestaciji koja okuplja predstavnike svih država kroz koje protiče Dunav. U Dunav Birou u Ulmeu je i Jelena Vasić, koordinator za tržišta dunavskih zemalja. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je deveti put da se održava Dunav Fest. Svaki put okupi sve veći broj ljudi. Šta je ove godine bilo u središtu pažnje država kroz koje protiče druga najveća reka u Evropi?
Pa naravno, ideja je bila da se sve te zemlje predstave na najbolji mogući način. Ne samo publici iz Ulma, već i svim gostima ovoga grada. Ideja je bila da se predstave naravno i kulturne i tržišne i turistički potencijali tih gradova kroz koji potiče Dunav, a isto tako da se možda sami zemlje predstave na neki bolji način.
Kako se Srbija predstavila na ovogodišnjem festivalu?
Srbija se predstavila na najbolji mogući način. Prvo smo imali različite kulturne manifestacije u kojoj su učestvovali državljani Republike Srbije koji žive u Nemačkoj. Oni su predstavili kulturne obeležja Republike Srbije, a pored toga smo imali i delegaciju Srbije, i to iz grada Novog Sada, koji je predstavio svoju kandidaturu za kulturni grad 2021. godine, i ta izložba je trajala nekoliko dana i znamo da je bilo jako posećena. Naš umetnik Vladan Marjanović je učestvovao u jednom projektu koji je prvi put ove godine organizovano, a to je bio projekat pravljenja skulptura od kamena, gde je čak njegova skulptura otkupljena od strane grada Ulma. Naravno, imali smo različite izložbe naših umetnika, našeg fotografa Marijana Kralja koji je predstavljao Beograd, a pored toga naravno i imali smo naše predstavnike koji su predstavljali, ne znam, kuhinju Srbije i okoline.
Kako su lokalni nemački mediji izvestili o ovom važnom međunarodnom događaju?
Svi lokalni mediji iz pokrajine Baden-Württemberga su izveštavali svakodnevno o događajima na Dunavskom festivalu. Navela bi nekoliko njih kao što su Südwest Presse, Neue Ulmer Zeitung, Ulmer Wochenblatt, a isto tako su veliko interesovanje pokazale regionalne TV stanice kao i regionalne dnevne novine koje su svakodnevno obilazile same delegacije i isto tako građane koji su posećivali ovaj događaj. I isto tako bi napomenula da je veliku pažnju privukla ove godine izrada zastava koje je radila jedna delegacija iz Hrvatske, i te zastave su na prodaji od sutra za 65 evra, pa ako su možda čak i građani Srbije zainteresovani za to.
Hvala najljepše na uključenju u novinarenje. Bila je to Jelena Vasić, koordinator za tržišta dunavskih zemalja, koja nam se javila iz Ulmea.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u 9 sati i 53 i po minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je sada sa mnom koleginica Marina Stojadinović iz privredno-političke rubrike. Marina, za svega nekoliko minuta u Skupštini počinje rasprava o zakonu o radu, i o tome i današnji mediji pišu.
Danas sve dnevne novine na naslovnim stranama donose tekstove vezane za izmene zakona o radu, i to će zaista biti vest dana. A ja bih se dovezala zapravo na tu priču o zakonu o radu proteklih dana je bilo podeljenih mišljenja, a sada su se podelili i sindikati. I na petoj strani večernjih novosti naslov ulica ili podrška centrale zakazuju proteste, niže instance nehaju i obratno, to je u podnaslovu. Naime, sindikalni sukobi u Srbiji postali su uobičajena stvar čak i u vreme kada se donosi najvažniji dokument radnog zakonodavstva. Stavovi mnogih radničkih udruženja razlikuju se od volje predsjedništva, tako je više od 10.000 zaposlenih u Kolubari juče podržalo novi zakon o radu, iako je njihova centrala, Konfederacija slobodnih sindikata Srbije, zakazala protest protiv pomenutog dokumenta za četvrtak ispred srpskog parlamenta. Eto, dakle, neki sindikalci su za, a drugi su protiv, a opet vezano za zakon o radu, zanimljiv je tekst u današnjem Blicu na trećoj strani, gde bivša ministarka, u kojem zapravo bivša ministarka rada Gordana Matković u vreme vlade Zorana Đinđića govori o zakonu o radu i naslov je "Nema više ceo radni vek u jednoj firmi". To zapravo sve govori. Naime, Matkovićeva kaže da više nigde u svetu, pa ni u Srbiji, mlad čovjek koji se zaposli ne računa da je to posao za ceo život. Tržište rada je dinamičnije. Naš ključni problem je visoka stopa nezaposlenosti i to što u strukturi onih koji traže posao ima najviše mladih. Dosadašnji zakon je štitio starije radnike, a sada svi imaju iste šanse. Eto da možda tako i shvatimo poruku kada je reč o tom zakonu i da vidimo tu dobru stranu zakona o radu kada je reč o mladim ljudima. To bi bilo onako što sam ja izdvojila iz ovih dnevnih izdanja. Svakako, domaće štampe.
Pošto vi pratite zdravstvo, danas u Obrenovcu ministar zdravlja i neposredan povod donacija farmaceutske kuće Novartis.
Tako je, zapravo povodom te donacije u Domu zdravlja u Obrenovcu ministar zdravlja Zlatibor Lončar održat će konferenciju za novinare, a na toj konferenciji će govoriti i švajcarski ambasador u Srbiji Jean-Daniel Ruh, a i Gabriel Dina, direktor farmaceutske kompanije Novartis u Srbiji. Kompanija Novartis poklonila je Domu zdravlja Obrenovac digitalni rentgen aparat, ultrazvučni aparat, dva ambulantna vozila, kombi za prevoz putnika na dijalizu, kao i kompresor za stomatologiju, a vrednost poklona je 250.000 evra i danas će to da zapravo biti svečano uručeno i Radio Beograd će biti tamo na licu mesta. Evo, ja za nekoliko trenutaka krećem ka Obrenovcu i imaćemo izveštaje o tom događaju. To je zaista jedan lep poklon i sigurno će biti velika korist Domu zdravlja Obrenovac s obzirom na to da su oni imali velike gubitke u nedavnim poplavama u maju.
Hvala najljepše, bila je ovo koleginica Marina Stojadinović za vas prelistavala domaću štampu, a u nešto manje od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje 10 sati, najvažnije vesti 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.